μένει ακόμη μία μορφή μαντίας, η λεγόμενη αριθμοσοφία ή μαθηματική. Βέβαια δεν πρόκειται για την κοινή και γνωστή επιστήμη των μαθηματικών, αλλά μπορεί να διαβάσετε κάποτε σε βιβλία κείμενα πατερικά της παλιάς εποχής, δηλαδή αρχαία κείμενα, ή στους κανόνες της Εκκλησίας μας και τα λοιπά, και να βρείτε αυτή την έκφραση, ότι να αποφεύγετε να μην βρίσκεστε στην μαθηματική, και να πείτε τι σχέση έχει αυτό. Βέβαια σας ξαναλέγω, η λέξη μαθηματική δεν έχει σχέση με την γνωστή μας επιστήμη των μαθηματικών, αλλά πρόκειται για την αριθμοσοφία. Τι είναι αυτή η αριθμοσοφία? Δηλαδή μία σοφία που αποκτάται από τη γνώση των αριθμών. Όχι βεβαίως ως μαθηματικά ένα και ένα κάνει δύο, αλλά διότι οι αριθμοί κατά τους αριθμοσόφους έχουν μία μυστική διάσταση, και συνεπώς αναζητείται αυτή η μυστική διάσταση με σκοπό την αποκρυπτογράφηση του Θεού, του κόσμου, του ανθρώπου και των σχέσεων αυτών των τριών. Ότι δηλαδή ο Θεός εκφράζεται με έναν αριθμό. Για να το καταλάβετε, πάρα πολλά πράγματα, ή μάλλον όλα τα πράγματα μέσα στη φύση, εκφράζονται με μία σχέση μαθηματική. Είναι γνωστό αυτό. Εάν πάρω μία πέτρα, τι απλούστερο, να πάρω μία πέτρα να την πετάξω, αυτή η πέτρα διαγράφει μία τροχιά. Αυτή η τροχιά, αν μελετηθεί, εκφράζεται με μία μαθηματική σχέση. Συνεπώς δεν είναι κύκλος, είναι μία άλλη καμπύλη, και αυτή η καμπύλη εκφράζεται με μία μαθηματική σχέση. Αλλά πέραν από αυτό, εδώ υπάρχει μία αναζήτηση να γνωρίζουμε το Θεό μέσω των αριθμών, ή να γνωρίζουμε το τι είναι ο άνθρωπος, ότι τι είναι ο κόσμος μέσω των αριθμών. Συνεπώς αναζητείται εδώ μια αποκρυπτογράφηση αυτών των αριθμών, για να μάθουμε τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο κόσμος, και τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα τρία ποσά. Βέβαια, όπως θα δούμε και ακόμη θα το δείτε κι εσείς αν ποτέ ασχοληθείτε, ότι η αριθμοσοφία έχει πάρα πολύ σχέση με τον γνωστικισμό, για τον οποίο είχαμε μιλήσει πέρσι. Κατά την αριθμοσοφία, οι αριθμοί είναι κλειδιά με τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε τους τρόπους που λειτουργούν οι απόκριφες δυνάμεις της φύσεως. Πώς λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις? Θα το μάθουμε διαμέσω των αριθμών. Όπως ακόμη και οι τροποποιήσεις που υφίστανται αυτές οι δυνάμεις από τις επιδράσεις του πνεύματος επάνω στην ύλη. Θα γνωρίζετε ότι η πυραμίδα η μεγάλη του Χέοπος μετράτε και θα μετράτε πάντως. Γιατί? Διότι θεωρείται ότι δεν είναι παρά έκφραση πολλών αληθιών, έκφραση όμως με αριθμούς, δηλαδή με σχήματα, με γεωμετρικές θέσεις. Αν πάρουμε φερρυπίν την κατακόρυφο, ή πάρουμε ότι μία πλευρά ή τούτο κείνο, αυτό εκφράζει ένα υποπολαπλάσιο του ισημερινού της γης και άλλα πολλά ατελείωτα γύρω από το θέμα της πυραμίδας του Χέοπος, ατελείωτα. Και το να κατασκευαστεί ένα αντικείμενο, ένα κτίσμα, ένα μνημείο, και στο μνημείο αυτό να γίνει μια αποτύπωση των επιστημών της εποχής, αυτό δεν είναι εκπληκτικό, ούτε είναι κακό. Αν λοιπόν μεταγενεστέρως μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι αυτό το κτίσμα είναι μία αποταμίευση, ένας τόμος, βιβλίο που είναι γραμμένο εκεί. Πολύ σοφία, αυτό δεν είναι εκπληκτικό ούτε περίεργο, αλλά μόνο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πως να εκφράσει κανείς αυτά τα πράγματα. Ο Παρθενόν το ίδιο, παιδιά, εκφράζει πολλά πράγματα ο Παρθενόν. Αλλά το να πω όμως ότι οι αριθμοί έχουν κάποιο μυστικό νόημα, για να βρω μια σχέση, μυστική σχέση, και εκεί να αποκαλύψω κάποιες μυστικές δυνάμεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσω, πάει πολύ. Έτσι, κατά την αριθμοσοφία, ο αριθμός είναι το αόρατον περίβλημα των όντων, και συνεπώς εκφράζει ο αριθμός τα όντα, αφού είναι το αόρατον περίβλημα των όντων, των υπάρξεων. Αλλά εκτός αυτού, η αριθμοσοφία περιέχει και την αριθμομαντία. Εδώ τώρα είναι που μας ενδιαφέρει κάπως πιο ιδιαίτερα. Τι είναι η αριθμομαντία? Είναι η έρευνα του πεπρωμένου του ανθρώπου, μέσω των αριθμών να μαντεύσω ποια θα είναι η πορεία, ποιο θα είναι το μέλλον του ανθρώπου. Η αριθμοσοφία γενικά είναι παναρχαία και αποτελούσε ένα μέρος της διδασκαλίας των αρχαίων μυστηρίων της Ίσιδος, της Δήμητρος, προπαντός όμως στα ορφικά μυστήρια και στα μυστήρια της Ίσιδος. Σε μας η αριθμοσοφία είναι γνωστή περισσότερον από την παράδοση της Καμπάλα ή Καβάλα, όπως λέει. Καμπάλα είναι ένα θεολογικό, μαγικό βιβλίο των Εβραίων, περισσότερο μαγικό βιβλίο των Εβραίων, και λέγεται Καμπάλα. Θα ακούσετε πολλές φορές ότι αυτός ο Εβραίος είναι καμπαλιστής ή καβαλιστής, δηλαδή είναι ο παδός της Καμπάλα και από την Πυθαγορία φιλοσοφία, διότι θα γνωρίζετε ότι ο Πυθαγόρας είχε ιδιαίτερος, ως άμνιος, είχε ιδιαίτερος ασχοληθεί με τους αριθμούς. Εδώ στη Λάρισα προκαιρού, προετών, όχι πάρα πολλά χρόνια, εξεδίδεται ένα περιοδικό, ίσως και ακόμα να εκδίδεται, δεν ξέρω, από κάποιον καθηγητή, με τίτλον Παμέγας. Μου είχε στείλει μερικά τεύχη, είχαμε συζητήσει μαζί του πολλή ώρα και του είχα πει ότι είναι απαράδεκτη αυτή η αριθμοσοφία την οποία χρησιμοποιούσε. Προσπαθούσε να μετράει στην κάθε λέξη τι αριθμός αντιστοιχεί και γιατί και πώς και τι. Μία πολυπραγμοσύνη περίεργη και παράξενη για αυτή περιπτώσει. Θα ήθελα να σας έλεγα μόνο ένα μικρό παράδειγμα από ένα βιβλίο που έχω εδώ και που βρέθηκε στα χέρια μου. Είναι του William Westcott και λέγεται Αριθμοσοφία. Είναι αυτό εδώ. Αν προσέξετε εδώ, υπάρχει το εξής. Βλέπετε, αριθμοσοφία δεν έχει παρά όλο νούμερα μέσα τα οποία εξηγεί συνεχώς, τίποτα άλλο δεν έχει, και λέει πάρα πολλά. Ας πούμε, έχει εδώ, να, ένα παράδειγμα, τέσσερα στοιχεία, τέσσερις πλευρές ενός τετραγώνου, τέσσερις γωνίες του τετραγώνου, τέσσερις ιδιότητες, κρύο, ζέστη, ξηρασία, υγρασία, τέσσερις βασική χυμή, τέσσερις εποχές του έτους, τέσσερα τέταρτα του ορίζοντα, τέσσερις ποταμοί της Εδέμ, Εφράτης, Ιών, Τίγρης και Φυσών, τέσσερις ποταμοί των υποκθονίων περιοχών, σύμφωνα με τους Έλληνες, Φλεγέθων, Κοκκιτός, Τιξ και Αχαίροντας, τέσσερα στοιχεία της μεταφυσικής, ύπαρξη, ουσία, αρετή και δράση, τέσσερις τεκτονικές αρετές, τέσσερις ευαγγελικές και ευαγγέλια και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Προσπαθούν μέσω αυτών των αριθμών να βρουν σοφία. Λοιπόν, απ' έξω έχει το εξής. Έχει ένα κύκλο, ή μάλλον δεν είναι κύκλος ακριβώς, αλλά είναι ένα σπυροειδές. Ξεκινάει από ένα κέντρο και ξετυλίγεται έτσι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ως εξής. Είναι 22 σπήρες, ένα σπιράλ ας το πούμε, 22 σπήρες, που βέβαια είναι μία μόνη γραμμή που εκτυλίσσεται, κέντρον έχει εδώ όπως γράφει τη γη, κέντρον η γη. Εδώ στο άκρον είναι ο Θεός, εδώ πάνω. Τώρα λοιπόν η γη πρέπει να φάει στο Θεό, να τον εγνωρίσει. Θα τον εγνωρίσει μέσω αυτού του σπυροειδούς. Αυτό το σπυροειδές είναι τα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αν θα ερχόσαστε κοντά θα το βλέπατε αυτό, πως είναι αυτά τα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Βάσει αυτών του αλφαβηταρίου 22, σας είπα κύκλοι, έχουμε τα εξής περίεργα πράγματα. Το πρώτο είναι η τέρα, δηλαδή η γη. Το δεύτερο αέρ, Ίγνης, Λούνα, Μερκούρι, Βένους, Σολ, Μάρς, Τζούπιτερ, Σατούρνους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σας τα πω ελληνικά. Είναι γη, νερό, αΐρ, πυρ, σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Ήλιος, Άρης, Ζεύς, Κρόνος, Ουρανός, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Δυνάμεις, Αρχέ, Εξουσίε, Θρόνη, Κυριότητες, Χερουβίμ, Σεραφείμ, Λόγος, Θεός. 22. Θα μου πείτε, για σταθείτε εδώ να κατέβετε τους πλανήτες, τον αέρα, τη φωτιά, με τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, τους Αγγέλους, Αρχαγγέλους. Αυτό είναι. Γι' αυτό σας είπα, αυτό είναι γνωστικισμός. Έτσι εδώ θυμίζει την γνωστική θεωρία που λέγει ότι μέσω του Θεού του αγαθού και του Θεού του κακού, ή καλύτερα του Θεού του δημιουργού της ύλης, μεσολαβούν 30 θεότητες. Πράγματα μυθόδη. Ακούστε, μυθόδη. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε πώς τα λέγει αυτά? Τα έχει υπόψη του αυτά ο Απόστολος Παύλος. Όταν ομιλεί περί γενεολογίες, είναι δοτική πληθυντικού, απεράντης, βάζω τη φράση του, οι απέραντες γενεολογίες είναι αυτές, είναι αυτό το σπιράλ. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε, βλέπουμε ότι η αριθμοσοφία έχει άμεση σχέση με τον γνωστικισμό, αλλά και με τον τεκτονισμό. Και ο τεκτονισμός είναι η μασονία, για την οποία θα μιλήσουμε πολύ αργότερα. Αλλά στην αριθμοσοφία υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν κυρίως μορφωμένοι άνθρωποι, επειδή πρέπει να υπάρχει μια γνώση των μαθηματικών. Εγώ ενθυμούμαι αυτόν που σας είπα, τον καθηγητή που πιάσαμε συζήτηση. Βέβαια είχα υπόψη μου την αριθμοσοφία, τον χαρακτήρισα αμέσως, του το είπα αυτό και φυσικά δεν κινδύνευσα. Αν κανείς δεν εγνώριζε, θα μπορούσε να κινδυνεύσει. Και αν υποτεθεί ότι έχει μία αγάπη στους αριθμούς και μάλιστα να ήθελε να τους χρησιμοποιεί τους αριθμούς για να εκφράζεται σε μυστικά θέματα, μυστικιστικά, να το πω καλύτερα για να το καταλάβετε, δεν νομίζετε πως υπάρχει ένας κίνδυνος. Αλλά πέραν τούτου έχω κάτι άλλο να σας πω που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Φοβάμαι ότι στην αριθμοσοφία υπάρχει ο κίνδυνος ο εξής. Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση γύρω από τον αριθμό 666. Είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, αυτό είναι γραμμένο στο 13 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και εκφράζει το όνομα αυτού του προσώπου που θα έλθει και που θα είναι εχθρός του Χριστού. Θα προσπαθήσει να πολεμήσει την Εκκλησία των Χριστών, γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Είναι πραγματικό πρόσωπο, γεννημένο από πατέρα και μάνα, δεν είναι η ενσάρκωση του Σατανά, είναι άνθρωπος 100%, μόνο που θα είναι κατενέργεια του Σατανά, και αυτό το κατενέργεια είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όχι λοιπόν ο Σατανάς, ούτε σαρκωμένο ο Σατανάς, αλλά κατά την ενέργεια του Σατανά, κατά την ενέργεια του Σατανά, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονικής. Και εκεί τον τελευταίο καιρό γίνεται πολλή αλχημία, πολλή αριθμοσοφία γύρω από τα νούμερα και το νούμερο. Είναι γνωστό ότι αφότου δημοσιεύθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε από το δημόσιο, από τους ανθρώπους, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, άρχισε η απόπειρα να αποκρυπτογραφηθεί ο αριθμός 666. Αν διαβάσετε σχετικό βιβλίο θα δείτε τι ονόματα έχουν βάλει, και για να τα ταιριάξουν χαλάνε την ορθογραφία, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, για να το τοποθετήσουν μέσα στον 666 το όνομα που θέλουν, ή ακόμη και μία φράση ή μία ιδιότητα του Αντιχρίστου. Αυτό κάναμε και στην εποχή μας, γιατί ενεφανίστη ο αριθμός 666, χωρίς να πω πιο πολλά πάνω σε αυτό, τα γνωρίζετε. Αλλά εδώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια αποκρυπτογραφήσεως του αριθμού 666 κατά τρόπων πυθαγοριστικών ή αριθμοσοφικών. Εδώ είναι που θέλω να προσέξετε. Πυθαγορίζω, υπάρχει το ρήμα πυθαγορίζω, σημαίνει φρονώ τα του Πυθαγόρου, και που θεωρείται, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Πυθαγόρας ως ο ασχοληθής με τους αριθμούς και με το μυστικό νόημα των αριθμών. Ένα παράδειγμα. Το όνομα Τριαδικός Θεός αντιστοιχεί στον αριθμό 999. Κοιτάξτε, εδώ τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια απομάντευση. Απομάντευση, γιατί στο κεφάλαιο περί μανδύας είναι αυτά. Να γνωρίσουμε το μέλλον, μανδύα είναι. Έτσι, εδώ να απομαντεύσουμε τι είναι αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, ψάχνουμε, γράφουμε τώρα και βγάζουμε ό,τι βγάζουμε. Τριαδικός Θεός θα πει 999, αν πάρουμε τα γράμματα, το ταφ, ξέρω εγώ, το ρο, τα λοιπά, ξέρετε πως τα βρίσκουμε αυτά τα πράγματα. Το 100, το 100 είναι το ρο, το γιώτα είναι το 10, το αλφα το 1, το δέλτα το 4 και το καθεξής. Τα κάνουμε σούμα, τα προσθέσουμε, βγάζουμε τον αριθμό 999. Λοιπόν, τι λέγουν τώρα? Ότι αν πάρω τον αριθμό 666, πως είναι γραμμένο έτσι, και τον αναποδογυρίσω, τον αναστρέψω, τότε φτιάχνω τον αριθμό 999. Συμπέρασμα: ότι ο Αντίχριστος θα ανατρέψει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Καλά, βέβαια, έξυπνο είναι για μια στιγμή να το πει κανένας, αλλά δεν χρειάζεται να ψάξω τους αριθμούς. Από την όλη, θα λέγαμε, διατύπωση που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό θα πει Αντίχριστος, ο άνθρωπος που θα στραφεί εναντίον του χριστιανισμού. Και το δόγμα που στηρίζει τον χριστιανισμό, το πρώτο είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, και το δεύτερο το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Βλέπετε όμως ότι πάμε με τα νούμερα να το βρούμε αυτό. Ακόμα και μορφολογικά υπάρχει μία τάση, θα λέγαμε, αριθμοσοφική, που ένας αριθμός, ξέρετε, μορφολογικά μπορεί να δώσει κάποια έννοια. Ο αριθμός 1 είναι σαν ένα μπαστούνι. Το 0 είναι ένας κύκλος. Αυτά είναι μια μορφή. Λοιπόν, στο Βατικανό κώδικα, που είναι η Αγία Γραφή εκεί, η Καινή Διαθήκη γραμμένη, το 666 γράφεται με χ κεφαλαίο, ξ κεφαλαίο και σίγμα μικρό. Πρέπει να σας πω, το χ είναι το 600, το ξ είναι το 60, και το μικρό, το σίγμα ταφ, σίγμα ταφ, το μικρό, το μικρό, είναι το 6. Τα δύο πρώτα, λέγουν, γράμματα, το χ και το σίγμα, θυμίζουν το χ σίγμα Χριστός. Α, Χριστός. Πολύ ωραία. Το ξ θυμίζει, όπως γράφεται έτσι, θυμίζει, ή αν γραφτεί έτσι, θυμίζει φίδι. Και παρεμβάλλεται μεταξύ του χ και του σίγμα. Αλλά αυτή η οφειοειδής μορφή του ξι, του γράμματος ξι, οι γνωστικοί, κάποιοι γνωστικοί ελέγχονται οφείτε, που ελάτρευαν το φίδι, δηλαδή το διάβολο. Έρχεται λοιπόν ο όφης, το ξι, που παρεμβάλλεται μεταξύ του χ και του σίγμα, παραποιεί εδώ τον αριθμό, το όνομα Χριστός, και το διαλύει το όνομα. Συμπέρασμα, ότι ο όφης, ο διάβολος, ο αντίχριστος, έρχεται να διαλύσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε, σαν τραβηγμένα δεν είναι αυτά? Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ψάχνουμε να βρούμε όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και από την μορφολογία των αριθμών, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Φοβάμαι λοιπόν, εδώ και κλείνω, φοβάμαι, μήπως στο τέλος, ψάχνοντας όλα αυτά, φτάνουμε σε μια μορφή αριθμοσοφίας ή αριθμομαντίας, για να αποκαλύψουμε το μέλλον. Και φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Η Εκκλησία μας καταδικάζει την αριθμοσοφία και την αριθμομαντία. Εδώ παιδιά τελειώνουμε και αυτόν τον πρώτον κύκλο της μαγείας, που ήταν η μαντία. Και τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, εισερχόμεθα σε έναν δεύτερον κύκλο της μαγείας. Πριν προχωρήσω, με λίγα λόγια, για να κλείσω κάθε κεφάλαιο, να πούμε τι λέγει ο Λόγος του Θεού πάνω στα θέματα γενικά της μαντείας. 11 θέσεις πήραμε, ουσιαστικά 10, γιατί τη νεκρομαντία, που είναι ο πνευματισμός, σας είπα θα μιλήσουμε γι' αυτόν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αλλά να χαρακτηρίσουμε όμως τη μαντεία με λίγα λόγια. Λέγει εδώ το βιβλίο το Δευτερονόμιο: εάν δε εισέλθησι στην γην, ειν Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει, δηλαδή μπείτε στη γη της επαγγελίας, ου μαθήσει ποιήν κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δεν θα μάθεις να κάνεις κατά τα συχάματα που οι λαοί εκείνοι έκαναν. Και κατά τα συχάματα, οι μαγείες και οι μαντίες. Ούχε βρεθήσετε εν σύ περί καθέρων των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρή. Δεν θα περνάς το παιδί σου πάνω από τη φωτιά. Θυμόστε, το είχαμε πει αυτό. Μαντευόμενος μαντίαν, προσεξελέγει, δεν θα μαντεύεσαι μαντίαν. Κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, φαρμακός, επαείδων, επαειδήν, είναι ο μάγος που ψάλλει μαγικές οδές, εγγαστρίμηθος και τερατοσκόπος, αυτός που εξετάζει τα σύννεφα, τις μορφές των συννέφων, του ηλίου, της σελήνης, για να βγάλει μαντικά συμπεράσματα, επερατών τους νεκρούς. Ούτε θα μαντεύεσαι με τον πνευματισμόν. Έστι γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου, πάσπιον ταύτα. Ένε και εν γάρ των δελιγμάτων τούτο Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Τέλειος εσύ εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Γι' αυτό το λόγο οι λαοί που κατοικούσαν στη γη Χαναάν κατεστράφησαν. Έκαναν αυτές τις κακοτεχνίες. Πρόσεξε λοιπόν, μην το κάνεις κι εσύ, γιατί και εγώ εσένα θα σε καταστρέψω. Να είσαι τέλειος μπροστά στον Κύριο των Θεών σου. Τέλειος εσύ. Προσέξτε κάτι. Οι Εβραίοι πέσανε στα μαγικά και στις μαντίες, και ο Θεός τους πήρε και τους έστειλε 70 χρόνια εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Ακριβώς γιατί κάνανε εκείνα τα ίδια τα επιτηδεύματα των λαών που κατοικούσαν στη γη Χαναάν. Λέει ακόμη το Λεβιτικόν: μη έσθετε επί των ωραίων και ουκ ιοινείστε ουδέ ορνηθοσκοπήσεστε. Μη κάθεστε να τρώτε πάνω στα βουνά κατά απομίμηση των δολατρών. Όχι ότι απαγορεύεται να πάμε στο βουνό. Ήταν τελετουργική αυτή και μαντική και μαγική αυτή η πράξη που έκαναν οι δολολάτρε. Ούτε λέγει να προσέχετε τα πτηνά το πέταγμά τους και τις καρένες των ορνήθων κτλ. Εμείς μη ακούετε των ψευδοπροφητών ημών. Ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες? είναι οι καφετζούδες, οι χαρτορίχθρες, είναι οι χειρομάντες. Μη τους ακούτε. Και των μαντευωμένων ημίν και των ενυπνιαζομένων ημίν, λέει ο Ιερεμίας 34,9. Ούτε εκείνους που μαντεύονται και που βλέπουν όνειρα και κάθονται να σας τα εξηγούν. Και οι κανόνες, παιδιά, της Εκκλησίας μας σαφώς το λένε. Οι μάντες είναι εαυτούς εκδιδόντες, ως αν παρεκείνων μάθειεν ότι αν αυτής εκκαλύπτεστε βούλιντο υπό τον κανόνα πιπτέστοσαν της εξαετίας. Είναι ο 61 κανόν της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή, έχεις το επιτίμιον 6 χρόνια να μην κοινωνήσεις. Εάν πας να μαντευθείς, και ο Μέγας Βασίλειος τον 72ο κανόνα του λέει, ο μάντες είναι αυτόν εκδιδούς ή της ιτιούτης. Αν πηγαίνει κανείς και στους μάντες είσαι παρόμοιος των χρόνων των φωνέων, και αυτός επιτιμηθήσετε. Όσο κανόνας μπαίνει για τους φωνιάδες, τόσο θα μπει και για εκείνους που πηγαίνουν στις πόρτες αυτές να μαντευθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ας δούμε λοιπόν τώρα ένα δεύτερο κύκλο, μετά από τον κύκλο της μαντίας, που είναι όλοι αυτοί κύκλοι μαγικοί. Είναι ο κύκλος που λέγεται φυλακτήρια. Φυλακτήρια είναι τα κοινώς λεγόμενα φυλακτά. Οι φυλακτάρια ή χαϊμαλιά. Έχεις, λέει, χαϊμαλή. Έχεις φυλακτό. Έλαβα ένα γράμμα από τη Γερμανία και μου λέει, μου γράφει μια γυναίκα άγνωστη σε μένα, σε παρακαλώ, λέει, στείλε μου κάποια χαϊμαλιά να ανοίξει η τύχη των παιδιών μου. Άλλο θέμα αυτό. Η τύχη των παιδιών μου να ανοίξει. Τρέχα γύρευε. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρισκόμαστε. Παιδιά, αυτά τα φυλακτάρια οι αρχαίοι Έλληνες τα ονόμαζαν περιάματα, περίαπτα και προβασκάνια. Η λέξη περίαμα που συναντάθηκε στον Άγιο Κύριλλο των Ιεροσολύμων και σε άλλους πατέρες, Ιερό Χρυσόστομο κτλ, είναι από το ρήμα περιάπτο και σημαίνει δένω, περιδένω, εξαρτώ, κρεμώ επάνω μου, φορώ. Αυτό λοιπόν είναι το περίαμα, λέει, το φυλακτάρι που το φορώ επάνω μου. Το φυλακτό είναι ένα αντικείμενο που πιστεύετε ότι έχει τη δύναμη να προφυλάσει τον κάτοχό του, εκείνος που το κατέχει, από κάθε κακό, από μια αρρώστια, από ένα ατύχημα ή από μια ζημιά. Πιστεύετε ακόμη, κατά τρόπον μαγικών πάντοτε, ότι το φυλακτό ασκεί μια προστατευτική δύναμη, ότι με προστατεύει το φυλακτό. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ως φυλακτάρια τα λεγόμενα βεβαμένα κλώσματα, από το κλωστή, κλώσμα, το κλώμε ωμέγα. Βεβαμένα παρακείμενο, είναι μετοχή παρακειμένο. Βεβαμένα κλώσματα, δηλαδή βαμμένες κλωστές. Λείψανο εκείνων των βεβαμένων κλωσμάτων των αρχαίων Ελλήνων είναι ο λεγόμενος σημερινός Μάρτης. Ξέρετε το μήνα Μάρτιο, ιδίως τα κορίτσια φορούν στο χέρι τους μια διπλή κλωστή, κόκκινη και άσπρη, είτε σαν δακτυλίδι είτε σαν βραχιόλι, και βέβαια λέγεται ότι να μην με μαυρίσει ο ματιάτικος ήλιος. Είναι πασίγνωστο. Βλέπω κάποιες από εσάς χαμογελάτε, τα ξέρετε αυτά. Δεν είναι μόνο